Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាដំណើរការទៅមុខទោះជួបឧបសគ្គមួយចំនួនធនាគារពិភពលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅក្នុងពិភពលោកធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានអំណាចចរចាបន្ថែមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងដឹកនាំយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុតិធម៌នៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកយុត្តិធម៌ពីខាងក្រៅប្រទេសដល់អ្នកនយោបាយសកម្មជនសហជីពអ្នកវិភាគនយោបាយសកម្មជនព្រះសង្ឃនិងតារាភាពយន្តដែលត្រូវបានសម្លាប់និងមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌នៅឡើយយុទ្ធនាការនេះផ្ដោតទៅលើការចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតាមអនឡាញការចងក្រងឯកសារអំពីជនរងគ្រោះនិងការសិក្សាពីយន្តការច្បាប់នានានៅលើសកលលោកដែលអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះលោកម៉ែនទុំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតដោយការធ្វើឃាតនយោបាយជាច្រើនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតគណៈពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដឹកនាំយុទ្ធនាការនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជានិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនពួកគេដែលមិនទាន់ទទួលបានក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកនេះការចេញដំណើរនៃយុទ្ធនាការដ៏មានមហិច្ឆតាធំនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺស្របពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកបានប្រារព្ធខួបលើកទី4នៃការធ្វើឃាតលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអតីតអ្នកវិភាគសង្គមដ៏ល្បីល្បាញយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដោយតម្រូវឲ្យអ្នកគាំទ្រចុះហត្ថលេខាលើញត្តិអនឡាញតាមគេហទំព័រ change.org ដើម្បីចងក្រងជាឯកសារតស៊ូមតិ change.org ជាគេហទំព័រមួយដែលផ្ដល់វេទិកាយ៉ាងទូលំទូលាយដល់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកក្នុងការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការស្វែងរកការគាំទ្រនិងធ្វើការជាមួយអ្នកនយោបាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពបានដាក់បង្ហាញមានអ្នកមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយចំនួនដែលមានដូចជាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេកាអតីតតារាភាពយន្តនិងជាគ្រូបង្ហាត់របាំប្រពៃណីខ្មែរអ្នកស្រីត្រូវបានធ្វើឃាតនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1599ព្រះដេជគុណសំបុនធឿនស្ថាបនិកពុទ្ធមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2003និងបានសង្គត់ពីថ្ងៃក្រោយមកលោកជាវិជាអតីតប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកត្រូវបានធ្វើឃាតនៅថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឈុនវុធីអតីតសកម្មជនបរិស្ថានដ៏ឆ្នើមត្រូវបានធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅខេត្តកោះកុងពេលដែលលោកចុះស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើជនដៃដល់ពិតប្រាកដនិងអ្នកបញ្ជាសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងនេះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ចឹងហើយដោយសារតែហេតុផលបែបហ្នឹងហើយបានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានរៀបចំឲ្យមានយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់យុទ្ធភាពនេះគឺទី1គឺយើងចង់ឲ្យដើម្បីរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោមរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនសែនតាំងពីកាលកាលអំណាចរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយទី2គឺយើងនឹងចង់បញ្ចប់កុំឲ្យមានអំពើបែបនេះតទៅទៀត
លទ្ធផលនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ការតស៊ូមតិទៅប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាប្រទេសធំធំនៅអឺរ៉ុបនិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទឹកតកា និងបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការក្រៅពីធ្វើយុទ្ធនាការតាមអនឡាញនេះក្រុមគណបក្សជំទាស់ក៏កំពុងចងក្រងជាសិភើសដើម្បីកត់ត្រាទុកស្នាដៃនិងវីរភាពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះដែរសម្រាប់ជាព័ត៌មានសាធារណៈការអប់រំនិងតស៊ូមតិដើម្បីបង្ហាញជាការពិតដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមកម្ពុជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រុងនឹងចេញផ្សាយសិភើសនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាដែលជាខួបទី24នៃការបោកក្របបែកលើបាតកម្មអហិង្សានោះរីឯមុខព្រួយមួយទៀតគឺការសិក្សាពីលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលមានវាសនាបានរត់ចេញក្រៅប្រទេសបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់ថា
ប្រយុទ្ធដែលថានៅប្រទេសដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដគឺតុលាការទីគេមានយុត្តិធម៌សកលយុត្តិធម៌សកលដើម្បីប្រន្ទាទោសជនដែលប្រព្រឹត្តបទក្រិតទោះបីជននោះមិនមែនជាចិត្តសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក៏ដោយ
ការទៀមទាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងឆ្នាំ1993ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាង3ទសវត្សរ៍បើទោះបីជាពេលខ្លះជួបនឹងការបង្ក្រាបហិង្សាក៏ដោយបាតកម្មដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលពេលនោះជាប្រធានគណបក្សជាតិខ្មែរដើម្បីទាមទារផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបានរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយក្របបែកក្នុងឆ្នាំ1997ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរបួសជាង100នាក់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស៊ើបអង្កេតករណីនោះដោយសារមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងមួយរូបបានរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះបានសន្និដ្ឋានថាគឺការវាយប្រហារនោះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Richard Roger មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៃអង្គការ Global Diligence ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអង់គ្លេសបានថ្លែងថាលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅគឺពិតជាអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាស្រ័យលើប្រភេទបទអុក្រិតនោះនិងប្រទេសដែលពួកគេរស់នៅប្រទេសខ្លះទទួលយកករណីធ្វើទារុណកម្មលើរាងកាយលោក Richard Roger បានបន្ថែមថា
It is possible if the conditions are right. It is not an easy route to take.
វាពិតជាអាចធ្វើបានប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលប៉ុន្មានដែរពីព្រោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាតិស្ទាក់ស្ទើរទទួលយកករណីអក្រិតកម្មដែលមិនបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសរបស់ពួកគេនិងពលរដ្ឋគេមិនបានប្រព្រឹត្តការនេះមិនមែនមានន័យថាធ្វើមិនបានទេវាគ្រាន់តែពិបាកបន្តិចគេអាចធ្វើបានប្រសិនបើស្ថានភាពត្រឹមត្រូវ
លោក Richard Roger បានលើកយកករណីនៅទីក្រុង Globenz ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលជនរងគ្រោះបានរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសសេរីទៅដល់ទីនោះហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងអតីតមន្ត្រីប៉ូលីសសម្ងាត់មួយរូបរបស់របបលោក Bashar al-Assad ពីបទធ្វើទារុណកម្មក្នុងឆ្នាំ2011តុលាការបានសម្រេចកាលពីចុងខែកុម្ភៈដាក់ទោសបរិសុទ្ធនោះដែលបានបោះបង់ចោលជួហើយរត់ទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន4ឆ្នាំកន្លះនេះជាករណីទី1ដែលសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសង្ឃឹមថាអាចជួយដល់ករណីដទៃទៀតគឺត្រឹមថ្ងៃទី26ខែមីនាញត្តិតាមអនឡាញមានអ្នកចុះហត្ថលេខាជាង 66,000 នាក់លើគោលដៅស្វែងរកការគាំទ្រចំនួន 500,000 នាក់សកម្មជនចាត់ទុកថានេះគឺជាការយឺតយ៉ាវមួយដោយសារតែជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានរារាំងខ្លះដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរីឯចំណេះដឹងមានកម្រិតរបស់ពលរដ្ឋដែលមិនសូវយល់ពីបណ្ដាញអនឡាញនិងជួនកាលក្តីអសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋក៏បានខ្លាចជាឧបសគ្គដល់យុទ្ធនាការនេះផងដែរនៅអូស្ត្រាលីដំណើរការចោះញាត់គ្រប់គ្រងជួបបញ្ហាខ្លះដោយសារតែការហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្ការការចម្លងជំងឺ COVID-19 និងពលរដ្ឋខ្លះមិនសូវមានជំនាញខាងការប្រើអ៊ីនធឺណិតលោកហៃមូរ៉ាអ៊ីនប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលការរដ្ឋបတ်ត្រូវបន្ធូរបន្ថយគឺក្រុមការងារនឹងបន្តធ្វើដោយផ្ទាល់បន្ថែម
អំពីវត្តអារាមឬក៏នៅកន្លែងជុំណាមួយហើយយើងនឹងព្យាយាមអំពីនិយមឲ្យគាត់មកចុះមកបើសិនជាគាត់មានដូចជាមានការត្រូវការឲ្យយើងជួយយើងនឹងជួយដូច្នេះយើងនឹងប្រគប់កាសបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានការមកចូលរួមអ្នកដែលបានធ្វើតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយធ្វើទៅអ្នកដែលមិនទាន់បានធ្វើតែមានដូចថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះយើងអាចជួយបានយើងនឹងបន្តជួយតទៅទៀត
លោកលួនវិបុលប្រធានចលនាប្រជាធិបតេយ្យសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េខាងត្បូងជួបនឹងបញ្ហាលំបាកក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនជឿជាក់លើយុទ្ធនាការនេះ
ពីព្រោះគាត់គិតថាសកម្មភាពកន្លងមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពួកគាត់គិតថាដូចជាអត់ឃើញផ្លែផ្កាអត់សូវបានផ្លែផ្កាអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើញ៉ាត់នេះពួកគាត់គិតថាវាអត់ទៅសំខាន់អញ្ចឹងអ្នកណាដែលយើងចុះទៅនិយាយបញ្យលគាត់បានទៅគាត់យល់ទៅគាត់ជួយធ្វើឲ្យ
បន្ថែមលើឧបសគ្គនេះគឺមានករណីខ្លះសមាជិកក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមិនព្រមសហការសមាជិករបស់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះមួយរូបដែលបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសនិងសុំមិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារផ្លូវការបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគាត់មិនចូលរួមទេដោយសារយល់ថាវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងនិងមិនមានជំនឿថានឹងអាចរកយុត្តិធម៌បានដល់សមាជិកគ្រួសារដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកជាមនីដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាបានគាំទ្រយុទ្ធនាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមយន្តការអន្តរជាតិនិងជឿថាវាជាជំរើសមួយដ៏ប្រសើរដោយសារយន្តការនៅក្នុងស្រុកនៅជាប់គាំងលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
តែបងប្អូនទាំងអស់មនុស្សសំខាន់ៗទាំងអស់នៅក្នុងជំនឿដែរតាមដែរតែកាន់នៅដែរចង់ផងទៅខ្មែរយើងក្នុងការទទួលគាត់ពីដំណើរការតាមដែរលំបាកនៃការគិតតែកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើពីគោលចង់បានពីធម៌មួយសម្រាប់អ្នកបាក់គ្នាក៏ដូចជាពីខាងណា
ដូចគ្នានេះដែរលោកឈើឥដាមរស្មីកូនប្រុសរបស់លោកឈុតបុធីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសបានធ្វើឲ្យលោកអស់ជំនឿហើយលោកត្រូវតែពឹងផ្អែកលើយន្តការអន្តរជាតិបើទោះបីជាត្រូវចំណាយពេលយូរក៏ដោយ
ខាងខ្ញុំជាមួយក្រុមគ្រួសារមិនទាន់បានទទួលបានចំណាត់ការឬក៏យុត្តិធម៌ច្បាស់លាស់ណាមួយដែលក្នុងការគិតកម្មលើពួកខ្ញុំទេដែលជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើបើយើងគិតពីបញ្ហាផ្សះផ្សាពីអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តនឹងវាមិនមានសូម្បីតែ 1% ហើយខ្ញុំនៅតែមិនទទួលស្គាល់របាយការណ៍របស់តុលាការខេត្តកោះកុងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមានយន្តការជាច្រើនដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះអាចប្រើប្រាស់បាននិងលើកទឹកចិត្តពួកគេកុំឲ្យរុញរាលោកនាតបណ្ឌិតតាកែវរិទ្ធិពលប្រធានមហាសន្និបាតកំពូលខ្មែរឯនីសមុទ្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងយល់អំពីការភ័យខ្លាចការបារម្ភជាទីបំផុតរបស់សមាជិកគ្រួសារនឹងយើងយល់ប៉ុន្តែយើងក៏សូមលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យអស់លោកអ្នកនឹងអស់សង្ឃឹមហើយភ័យខ្លាចរហូតដល់បាក់ស្បាតអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានបញ្ជាក់ការពិតអត់ហ៊ានតាក់ទងមកអង្គការខ្មែរនិងអង្គការអាមេរិកដែលលោកខំជួយហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅវិញសូមអញ្ជើញមក
ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានបើកយុទ្ធនាការរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំមុនដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងកោះស្ទះនៅតុលាការជាង 40,000 ករណីដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅរយៈពេល2ខែទៀតប៉ុន្តែមិនមានការពិនិត្យសាររើមើលសំណុំរឿងដែលបានកើតឡើងជាយូរហើយដោយករណីខាងលើនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកម្ពុជាលោកជិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
សំណុំរឿងមួយចំនួនមិនទាន់បានបិទកញ្ចប់ដោយសារតែរកជនដៃដល់មិនទាន់ឃើញទេជាដើមលក្ខណៈដែលនីតិវិធីដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតវាតែបន្តទៅមុខតទៅទៀតបាទបាទមានសំណុំរឿងណាមួយមិនត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវតិទិបរបស់តុលាការនោះទេណាសំណុំរឿងនេះយូរឆ្នាំតែមានពីមុនមកហ្នឹង
លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនៅពេលរំលឹកខួបទី17នៃការធ្វើឃាតលោកជាវិជាថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ទទួលយកភ័ស្តុតាងថ្មី នៅក្នុងសំណុំរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញពីការវិវត្តណាមួយឡើយក្នុងរយៈពេលនេះសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះកាន់តែឆាប់គឺកាន់តែល្អដើម្បីផ្សះផ្សាដំបៅរបស់ពលរដ្ឋនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលហ៊ាននិយាយការពិតក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករនិងការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ធនីគីពិភពលោករក្សាការព្យាកររបស់ខ្លួនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរឹបឡើងវិញក្នុងអត្រាប្រមាណ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះខណៈមានការបន្តនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងការបន្តនិរន្តរភាពនៃវិស័យសំណង់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ធនីគីនេះបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរមានវិធានការដែលអាចបង្អាក់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានទេដោយក្នុងនោះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 លោកហូរិយស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្របពេលដែលផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយក្នុងនោះគឺការបាត់បង់ការងារនិងការផ្អាកការសិក្សារបស់សិស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំឲ្យមានការប៉ះពើនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់សិស្សបានទទួលការបំពាក់បំពន់បន្ថែមនិងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោក World Bank ឲ្យដឹងបែបនេះក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយឈ្មោះការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នាថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2020ធនាគារបញ្ជាក់ថាមានតែប្រទេសចិននិងវៀតណាមទេដែលសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះហើយងើបឡើងវិញក្នុងកម្រិតកំណើន 8.1% និង 6.6% រៀងខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង 2.3% និង 2.9% សម្រាប់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងនោះនៅឆ្នាំ2021នេះកំណើននឹងមានក្នុងចន្លោះ4ទៅ 4.4% ដោយឡែកនៅប្រទេសណាដែលវិបត្តិនេះមានសភាពជ្រាលជ្រៅវានឹងស៊ីពេលយូរជាងសម្រាប់វិលទៅរកកម្រិតការព្យាករណ៍នៅមុនកូវីដមកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកអាឌិជាម៉ាធូសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងបានល្អនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ19ក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវផ្តល់ការបំពន់បន្ថែមដល់សិស្សដែលបានអខានក្នុងការរៀនសូត្រដោយជំងឺកូវីដ19នឹងការផ្តល់ការអប់រំជំនាញផ្សេងៗដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារលោកអាឌិជាម៉ាធូថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញមួយថា
You need to make sure that the scars that have been created by COVID, the fact that so many people are out of
អ្នកដឹងទេចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្លាកស្នាមដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការដែលមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារចេញពីសាលារៀននឹងការបាត់បង់តម្លៃនៃជំនាញផ្សេងៗនោះគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានឹងមានការប៉ះប៉ូវជូនវិញនៅការអប់រំបន្ថែមដល់ក្មេងៗមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនេះជាដើមទុនមួយត្រូវចងចាំថាយើងមិនមែនកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពក្រោយចប់ការឆ្លងរោគរាតត្បាតនោះទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបាននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវមានវិធានការណាដែលបង្អាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានទេហើយបើតាមសេដ្ឋវិទូរូបនេះកម្ពុជាគួរបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាល
So the other soft infrastructure we need is better health capacity
ដូច្នេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលជាដើមទុននោះគឺថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលប្រសើរជាងមុនមានមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ថាជំងឺ COVID-19 នឹងមិនរលាយបាត់ទាំងស្រុងទេគឺវានឹងស្ថិតនៅដូចជាជំងឺខាងផ្លូវដង្ហើមមួយហើយដូច្នេះគឺត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺដោយមិនបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីម្ដងទៀតការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើបានល្អមែនទែនរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងារនេះ
របាយការណ៍ស្តីពីការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នារបស់ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនងើបឡើងវិញបានល្អដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិធានការស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត COVID-19ដោយផ្លាស់ប្ដូរពីវិធានការបិទគប់តឹងរឹងទៅដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការធ្វើតេស្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជាងបណ្ដែតបណ្ដោយតាម ការអស់បន្លាយនៃការដាក់វិធានការបិទគប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញមួយចំនួននោះក៏បានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការងើបឡើងវិញនៃពាណិជ្ជកម្មទំនិញកម្មន្តកម្មជាពិសេសទំនិញអេឡិចត្រូនិកដោយមិនសូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បានឲ្យដឹងបន្តថាវិធានការអន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចរួមចំណែកបាន 1% ជាមធ្យមដល់កំណើននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដល់ការប្រឹងប្រែងងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតិច3ខែទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាហានិភ័យចំពោះចក្ខុវិស័យនេះគឺអាចមកពីភាពយឺតយឺតនៃការអនុវត្តកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលអាចធ្វើឲ្យកំណើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនយឺតជាង1%របាយការណ៍ព្រមានថាបើគិតតាមបរិមាណស្តុកនិងការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 80% នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2021រីឯប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចនឹងសម្រេចបានប្រហែល 55% ប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទោះយ៉ាងណាក្រសួងសង្ឃឹមថាកំណើនងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2021ដោយមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារมันមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅពេលមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលมันធ្លាប់មានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ក៏ដូចជាការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យខណៈវិស័យទេសចរទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនឹងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរបានថយចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តៃវ៉ាន់ព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារដ៏ធំមួយរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកដោយសារតែកង្វះខាតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅលើទីផ្សារសកលលោកតៃវ៉ាន់មានអំណាចចរចាថ្មីនៅក្នុងការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគនិយាយថាបទបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ក្នុងការធានាឲ្យបាននូវសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៃបន្ទះ Electronic Semiconductor សម្រាប់ការផលិតឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាទំនើបធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់មានកំណើនពាណិជ្ជកម្មនិងមានអំណាចចរចាថ្មីមួយនៅក្នុងការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីតៃវ៉ាន់គឺជាកន្លែងដែលផ្គត់ផ្គង់បន្ទះ Electronic Semiconductor ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Biden បានចុះអត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះខាតបន្ទះ Electronic Semiconductor ដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការផលិតយានយន្តឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងសម្ភារៈបរិការពេទ្យបទបញ្ជានេះនឹងធ្វើឲ្យមានដំណើរការត្រួតពិនិត្យមួយដែលនឹងនាំឲ្យមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្នែកគោលនយោបាយទៅលើវិធីក្នុងការបង្កើនសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះតៃវ៉ាន់ទទួលបានប្រយោជន៍ដោយសារតែតៃវ៉ាន់ជាកន្លែងដែលរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនផលិតដែលទទួលបានកិច្ចសន្យាផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកនឹងមានដំណើរការផលិតកម្មទំនើបបំផុតមួយចំនួនរោងចក្រទាំងនោះបានផលិតបន្ទះ Electronic Semiconductor ដែលដំណើរការដោយការប្រើប្រាស់ថាមពលតិចនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ល្បឿនរបស់ឧបករណ៍នោះទេការសិក្សានឹងធ្វើការពីចម្ងាយជានិន្នាការដែលបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឆ្នាំ2020និងបានធ្វើឲ្យកើនឡើងនូវតម្រូវការបន្ទះ Electronic Semiconductorដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីដំណើរការកុំព្យូទ័រនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ប្រភេទផ្សេងៗទៀតកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Gartner ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការបន្ទះ Electronic Semiconductor នៅក្នុងពិភពលោកគួរតែកើនឡើងពី450,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន ទៅដល់ប្រមាណ600,000លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024លោកលេវីជុនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វូគ្វាងនៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
This is good and I think at this moment Taiwan finally can offer something concretely and to
នេះជាការល្អហើយខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះតៃវ៉ាន់នៅទីបំផុតអាចផ្ដល់អ្វីមួយជាក់ស្ដែងនឹងជួយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមវិធីមួយចំនួន
តៃវ៉ាន់បានព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994ដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី2របស់តៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីចិនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់មានទឹកប្រាក់សរុប 90,900,000 ដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងចំណោមទំនិញតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកទិញបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដោយធ្វើឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់ពាណិជ្ជកម្មលើសពីតម្រូវការក្នុងទឹកប្រាក់ 29,300,000 ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសខ្លាំងផ្នែកផលិតកម្មនៅអាស៊ីមួយនេះកាលពីឆ្នាំមុនគិតចាប់ពីខែមករាមកតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ដឹកសាច់ជ្រូករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចិញ្ចឹមដោយប្រើប្រាស់សារធាតុបន្ថែមនៅក្នុងចំណីសត្វហើយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសរសើរចំពោះចំណាត់ការនេះថាជាការវិវត្តនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសារព័ត៌មាន Bloomberg បានរាយការណ៍កាលពីខែមករាថារដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានស្នើសុំក្រុមមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ឲ្យជំរុញក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor នៅពេលមានកង្វះខាតបន្ទះឈីបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយានយន្តលោក John Breakback ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅឯក្រុមហ៊ុន Quantum International ដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាយោបល់វិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិបាននិយាយថាតម្រូវការបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយបង្កើនជំហររបស់តៃវ៉ាន់នៅពេលអ្នកចរចាជួបពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតសម្រាប់កិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មលោក Breakback ថ្លែងថា
Because of the US China trade war and because of semiconductors and because Taiwan did so well in COVID
ដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដោយសារតែបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor និងដោយសារតែតៃវ៉ាន់គ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID-19 បានយ៉ាងល្អហើយពួកគេចង់គ្រប់គ្រងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាមានការវិវត្តទៅមុខ
លោកលូបាននិយាយថាកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងវិធីកាន់តែមានតុល្យភាពជាងមុនដោយសារតែអំណាចចរចារបស់តៃវ៉ាន់នៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកនៃបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2018នៅលើបរិវេណរោងចក្រដែលមានតម្លៃ 15,000 លានដុល្លារនៅតៃវ៉ាន់ហើយគេរំពឹងថារោងចក្រនេះនឹងមានសមត្ថភាពផលិតកម្មពេញលេញនៅឆ្នាំនេះរោងចក្រនេះនឹងផលិតបន្ទះឈីបជាង1លានក្នុង1ឆ្នាំនិងប្រើប្រាស់មនុស្សប្រហែលជាង 4,000 នាក់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនដែលមានអាយុកាល34ឆ្នាំមួយនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ដើម្បីសាងសង់រោងចក្រដែលមានទឹកប្រាក់12,000លានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិករោងចក្រនេះនឹងផលិតបន្ទះឈីបរហូតដល់ទៅ 20,000 ក្នុងមួយខែអ្នកនាំពាក្យមកពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាគម្រោងនៅក្នុងរដ្ឋ Arizonaអ្នកគម្រោងថ្មីមួយនៅតៃវ៉ាន់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការល្អក្រុមហ៊ុន Power Chip Semiconductor Manufacturing និងក្រុមហ៊ុន United Microelectronics ក៏ផលិតបន្ទះឈីបនៅតៃវ៉ាន់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន United Microelectronics បាននិយាយការពីខែមករាថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងតែធ្វើអ្វីៗដែលគេអាចធ្វើបានដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃបន្ទះឈីបសម្រាប់យានយន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.